بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 50. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten. Bismillah الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, wie es im Islam. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim 50. Vortrag. Und zu Anfang dieses begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasih al-hadir bil-madi, nudhakkir bima sabak, fama zilna amama mas'alatin عرضها السائل على مصنف الرسالة، قال له: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين: سل نفسك، يا نفس هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، فعندها تستطيع أن تجدد دينك. فمن عرف القرآن حق المعرفة وعرف الله حق المعرفة، كان من اليسير عليه أن يصل إلى الله وأن يجدد أمر الدين. وبدأ المصنف في الجواب عن المسألتين، فبدأ بالتعريف بالقرآن لأنه السبيل لمعرفة الله تعالى. فالله تعالى بكتابه بيّن صفاته وأسماءه وأفعاله، فمن أراد أن يتعرف على الله فليقرأ كلامه جل في علاه. فالله تعالى يعرف بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية أي القرآن والسنة، والآيات الكونية أي المخلوقات من سماوات وأراضين، حتى أنت آية من آيات الله لقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه البداية أن تعرف القرآن، فمعرفتك للقرآن هي السبيل لمعرفتك بالله عز وجل. بعد أن عرف القرآن وبين مفهومه، بدأ يعرفنا على الخالق جل جلاله. والبداية كما ذكرنا هي بداية أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. فأول مدرج لمعرفة الله، أي أول سلمة للتعرف على الله، أن تعرف أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. ولذلك لا تعجب عندما ترى أن أولى الآيات نزولا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بين الله عز وجل فيها صفة من صفاته، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول صفة تنزل على قلب النبي محمد مع بداية نزول القرآن صفة إيه؟ أنه رب. رب يعني خالق، وحضرتك مخلوق. اقرأ باسم ربك، وبعدين الذي خلق، هذا الرب هو الذي خلق. فده المدرج الأول للتعرف على الله، أنت مخلوق والله خالق، خلقك وخلق لك. لذلك بدأنا نتكلم عن قضية الخلق، كيف خلق السماوات والأراضين، كيف خلق آدم، كيف خلق الذرية في رحم الأمهات على أطوار ومراحل، لكي نتعلم صبر والحلم، ونتعلم أن من سنن الله سنة التدرج. وفصلنا في هذا المقام تفصيلات مهمة، ثم شرعنا في بيان مفهوم الخالقية، وعلمنا أن الخالقية هي المدرج الأول، وأنها السبيل للعبودية. يعني من لوازم معرفة العبد أنه عبد، وأن الخالق هو الله، وأن المالك هو الله، وأن المدبر هو الله، أن تستجيب لأمره، تنفذ أمره، وتجتنب نهيه، وتستقيم على منهاجه. ودي العبودية اللي هي الألوهية، إن المعبود بحق هو الله. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه. فمن لوازم معرفة أنه رب، وأنه خالق، وأنك مخلوق، بعد العبودية أن تعرف الأسماء والصفات. فمن لوازم أن أنت مخلوق أن تتعرف على خالقك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل في علاه. ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. كيف أدعو وأنا لا أعرفها؟ يبقى لابد أن أتعرف عليها. وفي الصحيح عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، أو كما أخبر النبي. هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة عشان نفهم إيه المقصود بالإحصاء، وخاصة أن إحصاءها باب من أبواب الجنة، سبيل إلى الجنة، وكلنا في حاجة مس أن نتعرف على تلك الأبواب. يعني السبيل إلى الجنة له أبواب كثيرة جدا، من بينها إحصاء الأسماء والصفات، وده أمر سهل ميسور على من يسره الله عليه، فكيف نترك هذا الباب بغير اهتمام؟ إذن سنجيب عن قضية ما المقصود بالإحصاء في حديث النبي بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wie wir erwähnt haben, wir machen weiter mit der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung des Botschaft des Koran des Sheikhs Farid al-Ansari, möge Allah Azza wa Jal seiner Seele barmherzig sein und ihm den Eintritt ins Paradies gewähren, mit ihm und seinen Angehörigen und all denjenigen, die dem Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Liebe Geschwister, wir haben gesagt, dass dem Autor, wir machen das immer wieder dienstags, dass wir eine kleine Generalwiederholung machen, dass auch derjenige dann erinnert wird, der vielleicht vergessen hat oder ähnliches. Dem Autor wurde eine Frage gestellt, indem eine fragende Person zu ihm kam und ihm gesagt hat: wie erneuere ich bzw. erfrische ich meine Religion? Und so hat er ihm gesagt: damit du dies erlangst, musst du deiner Nefs, musst du dir selbst zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, hier Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens, hier Nefs, kennst du Allah? Wir haben erwähnt, dass der Autor dies bewusst so gestellt hat, beziehungsweise bewusst diese Fragen auserwählt hat, weil durch die Kenntnis über den Koran erlangt man die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal hat sich im Koran beschrieben, so wie es sich ihm gebührt, erhaben ist Allah azza wa jal. Deswegen sagen wir auch immer wieder, es ist falsch, dass man sagt, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala oder ich habe die Religion mit bloßem Verstand entdeckt oder verstanden oder wie auch immer. Denn wenn ich mir eine göttliche Hoheit vorstelle mit meinem bloßen Verstand, dann kann es schon durchaus vorkommen, dass der Mensch zu Dingen neigt, zu glauben, welche nicht islamkonform sind. Deswegen haben wir gesagt, es ist falsch, dass man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Vielmehr sollte man sagen, ich habe Allah erkannt, so wie er sich beschrieben hat im Koran. Und Allah subhanahu wa ta'ala zählt zu seinen Zeichen, dass einmal das Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gesetzgebung, in dem, was er geboten, verboten hat, oder in dem, wie er den Menschen eine Lebensart mitgegeben hat. In diesen Dingen liegt ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch ein Zeichen liegt darin, in der Umgebung, in der Umwelt, all das, was man wahrnehmen kann, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat und unter anderem den Menschen dienstbar gemacht hat. Und dann komme ich dazu, wenn ich diese Kenntnis erlangt habe, komme ich dazu, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen und gleichzeitig auch die Kenntnis über mich selbst. Denn wenn ich die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala habe und ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass er der Herrscher, der Lenker, der Erschaffer allen Seins ist, dann muss ich automatisch im Umkehrschluss verstehen, dass wenn er der Herrscher und der Erschaffer allen Seins ist, dass ich ein Geschöpf bin. Und ich als Geschöpf, Allah subhanahu wa ta'ala, muss dem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala Folge leisten. Deswegen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat, wird erkennen, dass Allah azza wa jalla der Herrscher ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist jetzt in naher Vergangenheit liegenden Unterricht, da haben wir darüber gesprochen, über die Erschaffung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Und dies haben wir mehrfach erwähnt. Nachdem wir erwähnt haben, dass Allah azza wa jalla der Herrscher ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer, der Lenker allen Seins ist, haben wir gesagt, haben wir speziell über diese Erschaffung gesprochen. Was es bedeutet, Ar-Rabb, haben wir speziell darüber gesprochen. Und dies zeigt uns, liebe Geschwister, auch in den ersten Versen, welche offenbart worden ist, in dem es heißt, Iqra bismi rabbik, lies im Namen deines Herrn. Das wird oftmals als Herr, aber Rabb ist ein sehr umfangreicher Begriff, nicht nur als ein Herr, sondern unter anderem als Herr, weil im arabischen Sprachgebrauch auch Rabb oftmals benutzt wird, dass man sagt, der Herr des Hauses oder wie auch immer. Aber es ist viel umfangreicher, es ist der Lenker, es ist der Herrscher allen Seins, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der alles erschaffen hat und der Lenker dessen ist. Nachdem wir über diese Sache Ar-Rububiyya gesprochen haben und im vergangenen Unterricht darüber gesprochen haben, über Allah subhanahu wa ta'ala darüber anzubeten in seiner Einzigartigkeit. Und wir haben den Vers erwähnt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich mein Gebet und meine Aufopferung und mein Leben und mein Tod gebühren Allah. Und hier haben wir gesprochen über, wenn man es so nennen mag, Al-Uluhiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in den Taten, die wir vollziehen, dass dieser einzig und allein nur für Allah subhanahu wa ta'ala und sonst für niemanden ist. Das heißt, wenn ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass dieser Schöpfer derjenige ist, der ist der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, dann muss ich mir auch bewusst werden, wer ist dieser Schöpfer, beziehungsweise wie beschreibt er sich. Und dann kommt man schlussendlich dazu, dass man über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala spricht, basierend darauf die Aussage, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah gebühren die schönsten Namen, so bittet ihn damit, so bittet ihn damit. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah azza wa jalla hat 100 Namen außer einen, damit ist gemeint 99 Namen. Wer diese, und hier kommt das Wort Ahsaha, und das wird der Sheikh inshallah im Unterricht jetzt weiterhin erläutern, was damit gemeint ist. Es wird oftmals übersetzt mit, wer diese auswendig lernt und so weiter und so fort, dem wird der Eintritt ins Paradies gewährt. Aber wir werden sehen, dass dieses arabische Wort viel mehr bedeutet, als einfach nur die Namen Allah subhanahu wa ta'ala auswendig zu lernen.
قبل أن نجيب على مفهوم الإحصاء في حديث النبي لابد أن نعلم أن السبيل للتعرف على الرب بالتعرف على أسمائه الحسنى. عرفنا أنه خالق رب. من هو الرب؟ إذا لابد أن أعرف أسماءه وأعرف صفاته وأعرف أفعاله بدليل في خاتمة سورة الحشر الله تعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لابد أن تتدبر هو الله دي جملة اسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. هو ده مبتدأ، الله خبر. الجملة دي جواب على مسألة، كأن السائل سأل من هو الرب، كما قال فرعون لموسى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فيبدأ يبين صفاته وأسماءه. فكأن السؤال عن الرب من هو، فجاءت الإجابة من الله لنبيه ليبلغ كل من يسأل، هو الله، أي هو المعبود بحق. هذا الإله المعبود بحق له أسماء وله صفات لابد من إحصائها والتعرف عليه. يبقى خلي بالنا كده إن السبيل إلى التعرف على الرب أن تعرف أسماءه، وأن تعرف صفاته، وأن تعرف أفعاله. علشان كده ولله المثل الأعلى، لما تحب تتعرف مثلا على الشيخ سيد المتكلم ده، صح؟ تريد أن تعرفه، أول حاجة بتعرف إيه؟ اسمه، صح؟ يقول لك بياناتك إيه؟ أنا اسمي كذا. حتى لما تروح عند أي مصلحة حكومية الأوسلندا بهيدا يقول لك مش عارف فاميليا ناما فور ناما، صح؟ عايز يعرف أنت مين. ده حتى الجماعة اللي بيعملوا بي آينس في سؤال كده اسمه التعريف بالنفس، لازم تعرف نفسك أنت مين، صح كده؟ فده الباب لمعرفة الشخص، أنت مين، اسمي كذا، لقبي كذا، من عائلة كذا. كلام جميل. بعد كده بنبدأ نتعرف على وظيفتك، على دراستك، أنت شغال إيه، خلاص، أنت مين، عرفنا اسمك. طيب بتعمل إيه، خلاص، فأقول له مثلا إيش بين ثوربيتا إن أين موشي إن زول سبخ مثلا، يعني
إن شاء الله ما زالت موجودة
الحمد لله، في لسه يعني أنا بعمل إمام في مسجد في زول سبخ، خلاص، تيوليجا، رجل دين، خلاص كده عرف. طيب يبدأ بعد كده يسألني أنت ساكن فين، العنوان بتاعك فين، خلاص كده. فأروح أقول له أنا ساكن مثلا إشفونا إن طالش تراسة زول سباخ زبتة إن أخصش إلى آخر زول سباخ إلى آخر مثلا. وكمان بقوله البوست لايت كمان، يعني صح؟ زيكس زيكس
280
ساي أخصش إلى آخره.
ماشي.
عمر. إيه؟ عمر. وأنا جاي أهو. عرف أنا ساكن فين. يبدو لي عندك كم سنة، صح كده؟ فأقول له أنا عندي 50 دلوقتي. 50 دلوقتي، خلاص. ربنا يسلم، ربنا يحسن خاتمك. أمين. بعد كده يتعرف أنا متزوج ولا غير متزوج. طب عندي أولاد ولا ما عنديش أولاد. طب بلدي إيه، أنت جاي منين، بقالك قد ايه في المانيا. لا تعرف الاسئله اللي انتوا عارفينها. هوايتك ايه، بتحب ايه، صح، هوبي ومش الكلام ده. طيب يبقى اذا المدخل للتعرف على الشخص بمعرفه اسمه، بمعرفه صفاته، بمعرفه افعاله، ولله المثل الاعلى. انا اريد ان اتعرف عن الرب، على الرب لازم اعرف اسماءه ولا ايه، اعرف صفاته، اعرف افعاله جل جلاله، صح. يبقى ده مدخل مهم قوي عشان نفهم إيه قضية الأسماء والصفات. من أعظم قضايا العقيدة والإيمان قضية الأسماء والصفات يا إخوة. طب إيه مفهوم الإحصاء بقى؟ إن لله 199 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. العلماء في قضية الإحصاء تعددت أقوالهم. بعضهم قال مفهوم الإحصاء يعني الحفظ، بدليل في رواية أخرى لهذا الحديث من رواية أبي هريرة أيضا، قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من حفظها. من حفظ، جاب النص كده، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، أو كما قال النبي. فقالوا أن المقصود بالإحصاء إيه؟ حفظها عدا، وكمان في القرآن قال تعالى وأحصى كل شيء عددا. يبقى المقصود إيه؟ إنك تعدها تحفظها، هما 99 تعدهم كده هو الله. الله يبقى ده من أسماء الله، الرب المالك القادر القدير، تبدأ تعددهم وتحفظهم، ده معنى الإحصاء. ابن حجر رحمه الله تعالى اعترض على هذا الفهم فقال وما الذي جعلكم تقولون إن لفظة حفظها بمعنى عدها فقط؟ ما هو الحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ عدد وحفظ معنوي. حفظ إيه؟ معنوي. يبقى في حاجة اسمها الحفظ المعنوي، يعني إيه؟ الفهم والعمل بالمقتضى، مش مجرد العد فقط، وإلا لو كانت عدا فقط لا أحسنها كل أحد. فقال لا، مش المقصود بالإحصاء الحفظ فقط عدا، ولكن المقصود بالإحصاء الحفظ عدا والحفظ فهما وعملا، وده الأشمل وده الأكمل في التعريف. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تفصيل جميل جدا جدا عنده لما جه يتكلم عن قضية الإحصاء في كتابه الموسوم بالقول المفيد في شرحه على كتاب التوحيد، فرح قال ومفهوم الإحصاء يعني حفظها عدا وفهمها معنا والعمل بمقتضاها، وينقسم إلى قسمين الدعاء بها والعمل بمقتضى كل اسم فهما وعملا. يعني إيه؟ نمشي واحدة واحدة. قال أولا حفظها عدا، أدي الباب الأول، إنك تبدأ تستخرجها من القرآن الكريم ومن صحيح سنة النبي الأمين وتعرف عددها 99 اسم وتحفظه. ودي مسألة اجتهادية، مسألة إيه؟ اجتهادية. عشان كده اجتهد العلماء في إحصائها وعدها. هتجد مثلا الوليد بن مسلم جمعها كما جاء في حديث الترمذي اجتهادا، وغيره جمع غيرها، وغيره أنكر على بعض الأسماء أنها مش أسماء، وهكذا. فالمسألة في دائرة إيه؟ الاجتهاد. ولا يجوز لأحد القطع يقول لك هم دول ما فيش غيرهم، لا، الباب مفتوح للاجتهاد، لأنها بتستخرج من القرآن والسنة، فقد تعتبر أنت هذا اسما وغيرك يعتبره مش اسم، وهكذا على حسب القواعد اللي بيضعها العلماء لتعريف الاسم. عشان كده ابن حجر عددها وموجودة في صحيح فتح الباري جمع الأسماء، والوليد المسلم جمعها اللي هي محفوظة عند الأطفال وبيغنوها دلوقتي. ها هو الله الذي لا، عارف انت لا هي. فده الوليد بن مسلم من أئمة السلف في حديث النبي ده اللي هو إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أدرج الوليد بن مسلم في الرواية عند الترمذي 99 اسم اجتهادا منه هو، مش من كلام النبي، خلاص اللي هو اللي هم محفوظة عندنا دي. ابن حجر له اجتهاد آخر وجمع أسماء أخرى، وهكذا. والباب مازال إيه؟ مفتوحا، عشان ما يجيش واحد يقطع وينكر على من يجتهد، لا، إنما هي موجودة في القرآن وفي السنة، يبقى تعدادها واستخراجها اجتهادا، لكن هي توقيفية لا تأخذ إلا منين؟ من الكتاب وصحيح السنة فقط. طيب، يبقى الأول باب حفظها عدا، إنك تعدها وتحفظها كويس. اثنين فهمها معنا، إن أنا أكون فاهم معنى كل اسم، الرب عارف معناه، الرب من التربية، والتربية هو الذي يأخذ عباده رويدا رويدا ليصل بهم إلى الكمال، فهو الذي خلقهم وهو الذي ملك أمرهم وهو الذي يدبر شأنهم، أدي معنى الرب. يبقى الخالق المالك المدبر سبحانه جل جلاله، يبقى لازم أفهم معنى الاسم. طيب الله يبقى عارف معناه، أي المعبود الذي يستحق العبادة، لأن معنى إله يعني معبود بحق، يبقى ننفذ أمره ونجتنب نهيه ونصدق خبره ونستقيم على أمره، وهكذا مع كل اسم نعرف المعنى. ثالثا العمل بالمقتضى، يعني إيه؟ أول باب لأنه قسمين، الدعاء بهذه الأسماء. الدليل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أمره. يبقى أدعو ربي بإيش؟ بالأسماء الحسنى. طب أنا هادعو، وإنت بتدعو لازم تكون بتدعو بمقتضى كل اسم على حاله. بمعنى أريد الرزق صح؟ وسعتي وأقول يا رزاق ارزقني، مش أقول يا شديد العقاب ارزقني، لا يبقى ده استهزاء. إيه علاقة شديد العقاب بالرزق؟ يبقى أنت ما فهمتش خلاص. فأقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن يا رحيم ارحمني واغفر لي، خلاص كده. يبقى أنا هدعو بمقتضى إيه؟ كل اسم على حدة. مش بس كده، أن أتعبد الله بمقتضى الاسم. يعني إيه؟ هو الرحمن أيوة، هو الرحيم أيوة، إذا لابد أن أفعل الأفعال التي تكون سببا موصلا لرحمته. مش هو رحمن أيوة ورحيم أيوة، بيرحم مين؟ اسمع كده، ورحمتي سبقت غضبي صح؟ طيب وبعدين قال في القرآن فسأكتبها للذين يتقون. يبقى الرحمة مكتوبة لمين؟ لأهل التقوى. يبقى إذن أبدأ أتقي الله عشان أصل للرحمة دي، ويرحمني ويغفر لي. طيب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى عشان يغفر لازم أستغفر، لازم أتوب، لازم أندم، لازم أبعد عن الذنوب. مفهوم؟ مش العملية كده يعني واحد في المعصية استغفر الله وبيعصر ماسك الشيشة استغفر الله العظيم، كيف؟ يبقى أنت ما فهمتش. أعصي واستغفر ما ينفع. يبقى أنت ما فهمتش خلاص كده. عايز تستغفر اترك الشيشة لأن ده حرام، اتركها واستغفر خلاص كده. مش قائم واحد بيسرق يا رب وفقنا وفقنا، يا رب استرها يا رب، البوليس ما يجي، ايه ده ايه ده، شفت وصلنا لفين؟ الراقصة الحمد لله ربنا وفقني في الرقصة الأخيرة وفاك ازاي يا أخت الله يصلح حالك، توفيق، ايه ده، ده استدراج وانت مش خلاص. ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الممثل الفاسق يقول لك الحمد لله ربنا وفقنا في الفيلم الأخير والحمد لله كان الجمهور إيه والعملية لعبت، وفقك إيه؟ ده أنت مشكلتك مشكلة أنت مش فاهم. والظالم بقول لك الحمد لله، ما أنا لو مش كويس ما كانش إداني، ما كانش إداك إيه؟ ده بيستدرجك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقتل العباد ويسفك الدماء ويطلب الخيرات يقول لك ما كانش إداني. لا طب ما هو ده فرعون ملكه الدنيا، كان بيحب فرعون؟ مش كان بيقول انا ربكم الاعلى، ان اريد ان كان عنه ملكه الدنيا كان بيحبه؟ الله. طب ما هو سايب ابليس اهو قبل البعث، يعني بيحبه؟ ابدا. فاهم؟ فدي قضيه لازم نفهمها، لان بعض الناس عنده خلل في الفهم، يقول لك ما اصل انا لو مش كويس ما كانش اداني الصحه، ما انا لو مش كويس ما كانش اداني المال. ازاي ده مالك من حرام؟ طب شوف 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 مثلا الجماعه اللي بيشتغلوا في الحرام اكثر الناس مالا ايه؟ اللي بيتاجروا فين؟ في الموت صح، بيتاجر في السلاح، بيتاجر في المخدرات صح، وتلاقي عيني غيره تعبان وبيشقى من الصبح عمال يحفر في الارض والعمليه مش لاقي ياكل، بالعافيه بياكل. فهل ربنا بيحب ده اللي بيتاجر في الموت وبيبغض التعبان ده وبيشقى وبيشتغل في الحلال؟ لا، انت فهمت غلط. فليس العطاء علامة تكريم وليس المنع علامة إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار، فانتبه لهذا. يبقى لازم نفهم صح، فالقضية مش قضية ان العطاء لا، فقد يكون العطاء من اشد انواع الابتلاء لانه بيستدرجك. واملي لهم ان كيدي متين. يبقى لازم نفهم القضية صح. وذلك قال تعالى في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده ابتلاء وده ابتلاء،
بنبتليك بالعطاء عشان تشكر، وبنبتليك بالمنع عشان تصبر وترضى فنرفع درجتك. يبقى لابد أن نتعبد الله بمقتضى الأسماء والصفات. يبقى رحمن، افعل الأعمال اللي تكون سببا في الوصول إلى رحمته. غفار، افعل ما يكون سببا في مغفرته بالتوبة والاستغفار والبعد عن المعاصي والمنكرات. وإن وقعت عد واستغفر واندم واقلع، لأنك بشر خطاء تصيب وتخط. فإذا أخطأت ارجع بسرعة، ما تفضلش إيه في الخطأ وتقول لي غفور رحيم. ماشي، غفور رحيم لمن يستغفر، لمن يبتعد عن المعصية، مش المصر على المعصية وقائم عليها وبيستغفر منها ازاي. طب اتركها واستغفر، ما انا بتركها وبرجع، مش مشكلة، ارجع واستغفر تاني، ابعد عنه، لانك بشر تصيب وتخطئ. لكن ما تبقاش على الخطأ وبتستغفر من الخطأ اللي انت ايه قائم عليه. نقول لك ازاي استغفارك، استغفارك محتاج لاستغفار، وده اللي قاله سيدنا علي، انها توبة الكذابين. يبقى ده مفهوم الإحصاء يا إخوة. يبقى واحد، حفظها عدا. اثنين، فهمها معنا. ثلاثة، التعبد بها، وينقسم إلى قسمين. واحد، الدعاء بها والثناء على الله. الثاني، العمل بمقتضى الاسم تعبدا. رحمن، افعل ما يؤدي للرحمة. غفور، افعل ما يؤدي للمغفرة. وهكذا. نعم.
من قال الكلام هذا يا شيخ؟
نعم،
من قال الكلام؟
ابن عثيمين.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك.
Wie weiterhin, wie wir vorhin gesagt haben, dass wir heute über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Und wenn wir sagen, wir reden über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, sollte das kein trockenes Thema sein, in dem man den Namen runterrattert und dann sagt man, dann hat es erwähnt oder ähnliches. Vielmehr sollte man versuchen, diese Sache auch ein bisschen zu leben, ja, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Wie die Gelehrten sagen, das ist eines der gewaltigsten Themen, was die Aqida angeht. Das ist eines der gewaltigsten Themen, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Alhamdulillah, yani, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, vieles hängt miteinander zusammen. Das heißt, auch für denjenigen, der standhaft werden möchte auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah so dienen möchte, so wie es sich gebührt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns vorgeschrieben hat oder die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt hat, auch für ihn oder vielmehr für ihn ist es wichtig, dass man die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Denn wenn wir uns jetzt gegenüber sind und du sagst mir, mein Name so und so, dann kenne ich zwar deinen Namen, aber ich weiß sonst nichts darüber. Deswegen, wenn wir beispielsweise sagen, Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Rabb, der Herrscher und der Lenker und der Erschaffer allen Seins. Natürlich ist das schon mal sehr viel an Informationen, aber da gibt es viel, viel mehr. Genauso wie wir gesagt haben, wenn du dich mit einer Person unterhältst und er sagt dir, mein Name ist XY, dann hast du seinen Namen, aber mehr weißt du nicht. Aber wenn er sich dir vorstellt, indem er sagt, mein Name ist so und so, mein Nachname ist so und so, ich komme aus dem Land, aus dem Ort, um genau zu sein, mein Alter ist so und so viel und meine Hobbys sind das und das und meine Herkunft und mein Alter und mein Familienstand und ja, so vieles erwähnt, dass du nachher aus diesem Gespräch rausgehst und du hast das Gefühl, du hast jetzt wirklich Kenntnis über diese Person. Ja, du weißt, wer er ist. Du kennst nicht nur seinen Namen, du kennst seine Hobbys, sein Alter, sein Familienstand, seinen Wohnort, wo er sich aufhält, was er beruflich macht, was er vorhat zu machen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, seine schulische Laufbahn, seine berufliche Laufbahn und so weiter und so fort. Ja, nee, dann kannst du sagen, ich kenne diese Person. Aber wenn du nur den Namen hörst und sagst, der heißt so und so, dann weißt du nichts darüber. Genauso ist es wichtig, liebe Geschwister, und erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala über diese Beispiele. Aber wenn wir sagen, wir reden über Allah, dann reicht es nicht nur, wenn ich sage, ja, er ist Allah. Nee, ich muss viel mehr wissen. Ja, was bedeutet eigentlich Allah, wenn ich sage Allah? Was bedeutet Allah? Wenn man diese Frage stellt, dann wird man merken, dass man oft gar keine Antwort darauf hat. Ja, was bedeutet Ar-Rabb? Was bedeutet Allah? Ja, und das heißt, wenn du dir bewusst bist, Allah bedeutet, dass du selbst weißt, Allah bedeutet, dass der Anbetungswürdige, der mit Recht Anbetungswürdige, und wenn ich weiß, wer Ar-Rabb ist und so weiter und so fort. Deswegen, wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah azza wa jalla hat 100 Namen außer einen, yani 100 Namen weniger einen sozusagen. Damit will er uns sagen, er hat 99 Namen. Wer diese, und jetzt kommt dieses Wort Ahsaha, wer diese wie oft übersetzt auswendig lernt, verinnerlicht hat und so weiter und so fort, dann werden die Tore des Paradieses geöffnet. Das heißt, wenn diese Thematik so wichtig ist, dass die Kenntnis darüber die Tore des Paradieses öffnet, dann muss man sich natürlich grundlegend die Frage stellen, was ist eigentlich damit gemeint? Ja, jeder von uns strebt dies an, dass ihm die Tore des Paradieses geöffnet werden. Aber wenn wir zuerst diese Sache, wenn du sie hast, werden dir die Tore des Paradieses geöffnet. Und ja, automatisch sollte man dann eigentlich sollte man aufmerksam werden. Was ist damit gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala hat sich in vielen Versen beschrieben. Aber in den letzten Versen von Surah Al-Hashr hat Allah subhanahu wa ta'ala sich sehr schön beschrieben, umfangreich, als genau die Frage, wenn dich jemand fragt, ja, wer ist denn dein Gott oder wer ist Allah? Ja, und so sagt Allah azza wa jalla, das sind gemäß der Übersetzung, das ist Surah Nummer 59, beginnend ab Vers 22, das sind die letzten drei Verse, sagt Allah azza wa jalla, das sind gemäß der Übersetzung ins Deutsche, er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer, der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellt. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestatter, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen, ihn preist, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Und diese Namen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, was es damit auf sich hat, ja, die viele, Al-Ihsa, wie wir gesagt haben, dieses Wort beinhaltet vieles, unter anderem, dass man es auswendig lernt. Ja, diese Übersetzung von auswendig lernen ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ja, also es heißt unter anderem, dass man es auswendig lernt. Dies wird gestützt von einer anderen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, Allah hat 99 Namen, wer diese auswendig lernt. Hier hat er diesen Begriff benutzt, wer diese auswendig lernt. So sagen die Gelehrten, dass damit auch das auswendig lernen gemeint ist. Ibn Hajar, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagt anderes. Er sagt, das auswendig lernen lässt sich in zwei unterteilen. Yani ich muss es auswendig lernen, ich muss es verinnerlichen und danach auch handeln. Ja, und Ibn Uthaymin, rahimahullah, erwähnt ebenfalls, indem er sagt, das Wort Al-Ihsa, yani diese aufzunehmen, auswendig zu lernen, bedeutet vieles. Yani erstens, dass man sie auswendig lernt. Und dieses auswendig lernen, damit ist das Entnehmen aus dem Koran und der Sunna gemeint und dieser auswendig lernt. Weil was haben die Gelehrten früher gemacht? Man hat ihr diese Namen entnommen. Deswegen gibt es viele, die vielleicht auch uneins sind, was die
hatta al-adad ya sheikh mas'alat ijtihad hatta al-adad al-ulama la hiya tawqif min quran sunnah lakin innak tastakhrijha di ijtihad ba fi ulama mumkin yajtahid yastakhrijha wa yahut qawaid al-asma wa
fi hatta man yaqul yani annaha akthar min 99 ism mathalan
am ihna lissa jayin li mas'ala thaniya ba
so sagt er, dass man diese Namen entnimmt, ja, und das ist eine mas'ala ijtihadiyya, yani eine Angelegenheit, in der man anstrengend und uneins sein könnte, was verschiedene Namen angeht. Aber so sagt er erstens, dass man diese auswendig lernt, dass man sie entnimmt und sie dann lernt. Zweitens, dass man die Bedeutung dieser Worte versteht, ja, dass ich verstehe, was damit gemeint ist. Und drittens, dass ich danach handle. Und er sagt, dass danach handeln lässt sich wiederum in zwei unterteilen. Erstens, danach handeln bedeutet mit der ersten Bedeutung, dass ich Dua damit mache, nämlich dass ich Allah subhanahu wa ta'ala genau damit bitte, basierend darauf, indem es heißt, Allah hat die schönsten Namen, so bittet ihn damit. Ja? Und dass ich die richtigen Namen an der richtigen Stelle bitte. Ja? Dass ich nicht sage, derjenige, der hart im Bestrafen ist, versorge mich mit Gutem. Oder derjenige, der hart im Bestrafen ist, versorge mich mit Kindern oder wie auch immer. Sondern, dass ich die richtigen Namen erwähne. Ja? Dass wenn es um Rizq beispielsweise geht, dass ich sage, oh Allah, derjenige, der versorgt und so weiter und so fort, versorge mich mit Gutem. Oder wenn ich sage, yani, oh Allah, der Barmherzige, sei barmherzig mit mir und so weiter und so fort. Dass man die richtigen Namen an der richtigen Stelle erwähnt. Die zweite Art des Handeln, wie der Sheikh gesagt hat, ist, dass man entsprechend dem Namen oder aus der die Eigenschaft, welche aus dem Namen entnommen wird, man versucht danach zu handeln, um dies von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Kompliziert, ne? Das heißt, wenn ich beispielsweise sage, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Vergeber. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Sünden vergibt. Und dann lese ich im Koran und bittet euren Herrn um Vergebung, so wird er euch vergeben. Ja, das heißt, wenn ich will, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir Vergebung gibt, dann nehme ich diese Eigenschaft und wandle sie in meinen Bitten um und in meinem Handeln um, indem ich Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitte. Ja, oder wenn ich will, wenn in irgendeiner Stelle heißt, die barmherzigen Diener Allahs und er wird ihnen was zuteil kommen lassen und so weiter und so fort, dass wenn ich dies will von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich dies versuche umzuwandeln, in dem, wie er sich selbst beschrieben hat. Ja, ist denke ich, ein bisschen angekommen. Ne? Dass man versucht, entsprechend denjenigen Dingen, welche Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, wenn ich jetzt beispielsweise sage, und Allah, der Barmherzige, hat seinen Dienern versprochen, das Paradies, wenn sie gottesfürchtig sind. Das heißt, wenn ich diese Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dann muss ich zu denjenigen gehören, die gottesfürchtig sind. Das heißt, dies, liebe Geschwister, auch in der Tauba, wenn ich eine Istighfar vollziehe und ich möchte die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala, damit ich auch um Vergebung bitte, damit ich aber auch aufrichtig um Vergebung bitte. Nicht wie in Ali radiallahu anhu wurde gefragt, nach demjenigen, der Istighfar lediglich mit der Zunge macht und dann immer und immer wieder dieselbe Sünde vollzieht und er beharrt auf diese Sünde und Istighfar macht er nur mit der Zunge, so hat er gesagt, das ist die Tauba der Lügner. Das ist die Tauba der Lügner. Er hat sie so bezichtigt, weil sie in ihrem Tun und ihrem Handeln nicht wirklich das wollen, was sie eigentlich mit ihrer Zunge aussprechen. So viel, liebe Geschwister, zu der Wichtigkeit der Namen und Eigenschaften Allahs.
طيب العلماء الذين قالوا إن الحفظ لا يعني العد فقط ولكن يشمل أيضا الحفظ المعنوي ما دليلهم؟ كما تعلمون الدين دين دليل مش مجرد أقوال تسرد بلا أدلة ودي مهمة أوي لطالب العلم ما تتكلم في مسألة إلا بالدليل يعني لا تتكلم في العلم إلا بالعلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة خلاص دي قضية مهمة عشان ما نتكلمش بغير علم. طيب العلماء اللي قالوا إن المقصود بالحفظ ليس العد فقط إنما هو المعنى الحفظ المعنوي والعمل بالمقتضى وحفظ الحدود إيه دليلهم؟ من الأدلة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي أخرجه الإمام الترمذي في السنن قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فجاء بالحفظه إيه معنى احفظ الله يحفظ أي احفظ حدوده واستقم على أمره فإن كنت له عبدا حفظك الله عز وجل فالحفظ هنا معنى إيه القيام بالمقتضيات وحفظ الحدود مش مجرد حفظ الأسماء عدا فقط لا فالحفظ هنا معناه إقامة الإسلام إقامة الإسلام إقامة تامة والاستقامة عليه فده مفهوم الحفظ يبقى احفظ الله أي استقم على أمره أي احفظ حدوده واحذر محارمه إن فعلت حفظك الله عز وجل حفظ هداية حفظ توفيق وسداد حفظ بركة حفظ نجاة ينجيك من النار من العقوبات وهكذا وذلك قال احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك معك في كل شيء المعية الخاصة معية الله عز وجل لأهل الإيمان في حديث البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث فدي اسمها المعية الخاصة، معية الله لأهل الإيمان لأهل الاستقامة. ولذلك بيّن صفاتهم يتقربون إلى الله بالفريضة ومن بعد الفريضة بالنافلة، ده استقامة تامه، هو ده الحفظ، هو ده يحفظ الله يحفظك. يعني أحفظ الله، أحفظ الله باتباع أوامره، أحفظ الله باجتناب نواهيه، أحفظ الله بالإقبال عليه جل جلاله. فإن فعلت الثمرة إيه؟ يحفظك بالمعية بقى الخاصة لأهل الإيمان. كنت سمع الذي يسمع به، هذه المعية، فتجد سمعك محفوظا، لا يسمع الحرام بل يبغضه ويكرهه ويفر منه ومن سماعه. ليه؟ لأنه نال معية الله عز وجل. وده اللي قلناه قبل في قضية علامات قبول التوبة، أن تصير حلاوة المعصية مرارة ومرارة الطاعة حلاوة. يعني المعصية قديما كان لها طعم حلو أو بحبها، ربنا من عليها بالتوبة بدأت تكره المعصية، بس ربنا قبل منك توبتك. ليه؟ لأن قبوله في معية خاصة لك، فحفظك من حلاوة المعصية اللي كانت حلاوة أصبحت مرارة. الآن كنت بسمع الموسيقى وبحبها، ويا سلام كده أقضي ليلتي كلها مع الأطلال مثلا، يعني خلاص كده حبة فوق وحبة تحت، وخدني في حنانك، خدني عن الوجود وابعدني. يبعدك عن إيه بس؟ طب ده عشق في الحرام لا يجوز شرع. الآن بعد التوبة يا أبغض ذلك، يبقى ربنا قبلك، قبل توبتك، حافظك بعد أن حفظته بالتوبة ورجوع إليه. طيب إيه كمان؟ أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. تبدأ بقى، أنا كنت في المعصية مجتهدا، الناس بتوع المعاصي فيهم اجتهاد، بيسافرون من أجل المعصية، صح؟ ده في ناس يأتون من بلاد الخليج لأوروبا عشان المعصية، عشان الفحشة، ويدفع أموال طائلة والله، صح؟ وطائرات وأسفار، ليه؟ عشان يرتكب الفحشة. تعب ولا لا؟ تعب ودافع وأنفق. اللي بيروح الديسكو ده مش بيدفع، صح؟ بيدفع تيكت. بكام التيكت الآن في الديسكو؟ أنا سمعت كان يقولوا 8 يورو، 10 يورو،
يمكن 10 15.
ده دي التيكت بس، ها؟ تيكت
الدخول،
الدخول بس. ويخش يشرب بقى ولا يشرب حليب؟ لازم يشرب بقى، انتوا عارفين خمر ديسكو ولا ايه؟ ولا يقول لهم انا عايز ويرش كمان، ده ويرش يعني بيدفع ولا لا؟ وبيدفع وهو مبسوط كمان وفرحان ومفكرها كده انها العمليه يعني بطل. الله يقع حضارة، الله يرضى عليك، متحضر، ده إنسان مدني. شوف بيدفع فلوس في النار والعياذ بالله رب العالمين، مع إن الجنة مجانا، بتيجي المسجد مجانا تتوضى وتنظف وتصلي وتسمع دروس علم وكذا، شوف النار بنشتريها بالفلوس عياذا بك اللهم. فالمعصية كان فيها جهد وتعب وسهر، اللي بيروح الديسكو بيسهر ليل كله، صح؟ ليل كله، طول الليل رأس وغنى ومش عارف ايه، ونظر للحرام وفتنة مع النساء وشرب المحرمات ودخان وقرف وغياب عن الوعي وشغلانة كبيرة قوي. طيب تعب، طيب لما توب، طب ما تتعب بقى في الطاعة زي ما كنت تتعب فين؟ في المعصية. انت كنت بتسافر من اجل المعصية. الجماعة اللي بتوع كرة القدم بيشجعوا دول، بيسافر عشان يحضر ماتش كرة قدم، صح؟ يروح الاستاد ويركب مواصلات ويدفع فلوس ويباتوا تحت عند الاستاد عشان التذكره، مش لاقيين تذاكر وينطوا من على، وبيستنوا اللعيبه، مش اللعيبه اللي بتستناهم، خلي بالك. يعني لو الماتش الكوره الساعه 3 العصر مثلا، تجد الناس في الاستاد من الساعه كام؟ 7 الصبح نايمين بره، يفضلوا قاعدين معاهم الاكل والشرب ومفيش صلاه ولا حاجه، ده في ماتش كوره وينتظروا لاعبين الكوره. طب احنا يوم الجمعه الجماعه المصلين هم اللي بينتظروا الخطيب والخطيب بينتظرهم. يقولك على الخطبة الثانية، على قمة الصلاة، ده اللي مجتهد، خلي بالك، يعني اللي حريص على الجمعة، لا يجيلك في الخطبة الأولى كده في نصها ما شاء الله عليه، لا انت تيجي قبل الخطيب، ده الجماعة بتوع الكورة بيجوا قبل اللعيبة. يعني حتى قلدهم هم في معصية وانت خليك في الطاعة وهكذا. فلازم تزيد نفسك في الطاعة كما ربيتها في ايه؟ في المعصية. وده مفهوم الحفظ، انك تحفظ ربك بأداء الفرائض والحرص عليه وأداء النوافل عشان ربنا عز وجل يحفظك، فهتلاقي خلاص السمع انضبط ما يسمعش الحرام. كنت زمان بحب مجالس الغيبة أول ودودة، وحب أول الناس يجيبوا سيرة عبد الكريم ده ونقعد بقى نقسم عليه بقى وهو مش موجود، ها، وكل واحد يقول له كلمة. آه دلوقتي بخاف من الغيبة، يا كلمة تدخلني النار ليه؟ كلمة تضيع حسناتي وتحملني من سيئات من أتكلم عنه، طب ليه؟ فتجد أذنك خايفة من سماع الحرام أبدا. يبقى ربنا قبل التوبة، خلاص كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كنت زمان أحب أنظر للحرام واتمتع به، دلوقتي أعوذ بالله من الحرام أبدا. بدأت أنظر في المصحف، بدأت أتفكر في آيات الله في الكون من سماوات وأراضين ويزداد إيماني، حفظت بصري خلاص، ما بقتش أنظر للحرام، ما بقتش أنظر للصور المخلة ولا أبحث عنها في الإنترنت ولا أتفرج على أفلام مش عارف إيه، لا 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 لا، خلاص البصر بقى في حفظ من الله عز وجل. ليه؟ لأني تبت لله توبة نصوح. طيب ربنا حفظني. وكنت يده التي يبطش بها، الإيد خلاص، كنت زمان أستخدم إيدي في الحرام، أسرق، أظلم، أضرب، أبطش، أقتل، الآن لا، ده في توبة، إيدي محفوظة بقى في الحلال والمباح فقط. ورجله التي يسعى بها، كنت زمان في المعاصي بجري وروح يمين وشمال على الحرام وأماكن الحرام وأماكن المعصية وعارفها، أو في ناس يقول لك هنا مش عارف في إيه وهنا تروح هنا في مش عارف هنا، عارف الأماكن والعناوين ومظبط الدنيا. طيب الآن رجلي بتروح فين؟ على الطاعات فقط، أروح أزور أخي في الله، أروح أصل رحم، أجي المسجد، أجي درس علم، أسعى لعملي أتقنه عشان ربنا يرضى عليا وأكفي بيتي وأولادي. بدأت الرجل لا تسعى إلا إلى طاعة، ما تعرفش طرق الحرام خلاص. خلاص كان الأول من عندي فراغ قاعد على القهوة ليل ونهار، صح؟ أي حاجة، فين رايحين؟ على الكافيه، رايحين مش عارف الديسكو، يعني دلوقتي لا، الوقت بقى عامل بذكر الله وطاعة الله، رجلي عارفة الطريق خلاص، يبقى ربنا حفظني. فده دليل على إن الحفظ مش مجرد عد الألفاظ، ولكن العمل بالمقتضى وتقوى الله عز وجل. فدي مسألة مهمة ولازم نفهمها في قضية الأسماء والصفات. في سؤال آخر ومسألة مهمة كسابقتها، هل يا عم الشيخ أسماء الله الحسنى محصورة في العدد المذكور في حديث النبي إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ الإجابة لا، ليست محصورة في هذه الأسماء، إنما الحصر الوارد في الحديث يقول لك إن 99 هذه باب للي يعمل به يدخل الجنة، لكن مش معناه أن أسماء الله عددها إيه؟ أقربها شوي. عندما أقول لك عندي 100 يورو للصدقة، هل معنى ده إن أنا مالي كله 100 يورو؟ الجواب لا، ده المال اللي أنا حددته للصدقة كام؟ 100 يورو، مش كل مالي. خلاص عندي مثلا عندي ولدا صالحة، مش معنى كده ما عنديش غيره، لا أنا عندي أولاد كثر بس فيهم واحد إيه؟ صالح نافع طيب وهكذا. فعندما يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني الباب ده للإحصاء، بدليل في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك، لا استنى، اللهم إني عبدك، دخلت على سيد الاستغفار، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء ربنا استأثر بها لذاته، ما أنزلها في كتبه ولا علمها أحدا من رسله، ولكن استأثر بها فين؟ في علم الغيب. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال النبي: إلا أبدل الله همه، إلا فرج الله كربه وأبدل همه وأبدله مكانه فرح، أو كما قال النبي في رواية الإمام أحمد ورواية أخرى: وأبدله الله مكانه فرجا، والروايتان صحيحتان، فرحا وفرجا. الشاهد هنا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أيضا في حديث الشفاعة في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أقبل على ربي فيعلمني محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن. يعني يوم القيامة في ساحة العرض عشان الشفاعة، الله يمن على النبي قضية الشفاعة فيعلمه أسماء لله النبي لا يعلمها في الدنيا، فيقول: فأدعو الله بها وأخر ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي. إذن أسماء الله لا تحصر في 99 أبدا، ولكن 99 باب لمن يحصي يدخل الجنة. خلاص، ليس معناها تحديد الأسماء كاملة في 99، بدليل أيضا القرآن لما في سورة الكهف في خاتمتها قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولا شك أن من كلمات الله الأسماء. فأسماء الله لا تحد بعدد، إنما المذكور في حديث النبي معناه أن هذا العدد المذكور من أحصاه دخل الجنة. وبهذا القدر نكتفي لضيق المقام، وبعد أن يترجم المترجم يرفع النداء بإذن الله.
Wir machen kurz weiter und das ist inshallah der letzte Part des Vortrages bzw. der Übersetzung. Wir haben vorhin erwähnt, dass es eine Gruppe von Gelehrten gibt, welche gesagt haben, dass damit das bloße Auswendiglernen gemeint ist. Und wir haben gesagt, dass es eine Gruppe von Gelehrten gibt, die sagen, damit ist nicht nur das Auswendiglernen, yani das Lernen, das Bewahren gemeint, sondern es gehört viel mehr dazu. Was ist der Beweis für diese Aussage? Weil wie wir die Religion kennen, die Geschwister, gibt es keine Sache, welche man fordert oder welche man gibt, ohne dass man sagt, dass es dafür einen Beweis entweder im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gibt. Beweis dafür unter anderem ist die Aussage, wir nehmen diese Aussage, um eine andere zu verdeutlichen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, und dies ist überliefert von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass dieser gesagt hat: Ich war eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam unterwegs. So sagte er: O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann erbitte von Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Dieser Hadith, welcher auch eine sehr bekannte Aussage ist. Was wir daraus entnehmen, was ist damit gemeint? Dieses Wort bewahren ist dasselbe Wort, wie es im Arabischen auch benutzt wird für das Auswendiglernen, yani diesen Namen zu bewahren, ist genau dasselbe. Deswegen erwähnen wir das. Was ist damit gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala zu bewahren? Wenn ich sage, ich bewahre Allah subhanahu wa ta'ala, was ist in dieser Aussage gemeint? Yani wenn ich möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich bewahrt, muss ich ihn bewahren. Was ist mit diesem Bewahren gemeint? Dieses Bewahren, liebe Geschwister, bedeutet natürlich unter anderem, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten. Aber was genau ist damit gemeint? Und dies sehen wir dann wiederum in einer anderen Überlieferung, auch eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, welche von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Wer sich einen mir nahestehenden zum Feind nimmt, dem erkläre ich den Krieg. Und kein Diener nähert sich mir mit etwas, was ich mehr liebe, als dem, was ich ihm als Pflicht auferlegt habe. Und er wird sich weiterhin mir mit freiwilligen Taten nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, und seine Augen, mit denen er sieht, und seine Hand, mit der er greift, und mit seinen Beinen bzw. Füßen, mit denen er geht. Und wenn er mich etwas fragen würde, dann würde ich ihm geben bis zum Ende des Hadithes. Was ist damit gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala zu bewahren, wie wir gesagt haben, bedeutet, dass man die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala wahrt, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala genähert hat, yani mit den Pflichten als allererstes, also das, was Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten ist, aber dann mit den freiwilligen Taten, bis Allah dich liebt. Und wenn er dich liebt, dann ist er dein Sehen, mit dem du siehst, und dein Gehör, mit dem du hörst. Was ist damit gemeint? Und genau das ist es. Wenn du diese Stufe erlangt hast, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt wirst, dann hörst du mit dem, was Allah dich hören lässt. Und dann siehst du das, was Allah dich sehen lässt. Ja, denn dann ist er derjenige, durch den du ihn siehst. Aber was ist damit genau gemeint? Damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass du, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bewahrst, dann hast du eine Stellung erreicht, in dem du nur noch das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat. Dass du dich nicht mehr im Haram bewegst. Das heißt, wenn er sagt, dann bin ich sein Sehen, mit dem er sieht, dann ist damit gemeint, dass du nur das siehst, was Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat. Dass du nichts Negatives oder Verbotenes siehst. Dass du dein Augenlicht nicht auf etwas wirfst, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und dann ist er das Gehör, mit dem er hört. Was ist damit gemeint? Dann hörst du nur noch das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir erlaubt zu hören. Nur noch das, was im Islam erlaubt ist und nicht mehr das, was verboten ist. Und was heißt, und dann greift er nur dies, was Allah subhanahu wa ta'ala dich greifen lässt. Das heißt auch, dass du mit deinen Händen, mit deinen Füßen nur nach dem gehst, was im erlaubten Rahmen des Islam ist. Und das ist, liebe Geschwister, die höchste Stufe, die man erreichen kann, um diese Eigenschaft zu erlangen, dass du Allah bewahrst. Denn du hast ihn bewahrt. Wenn du diese Stufe erlangt hast, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich bewahrt, indem du dich nur noch in dem bewegst, was erlaubt ist. Und dich nicht mehr in dem bewegst, was verboten ist. Das, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, ist der Beweis dafür, weil das Wort, wie wir gesagt haben, im arabischen Stamm dasselbe ist, die 99 Namen Allahs zu bewahren. Genauso sagen sie auch hier, ist das damit gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala zu wahren. Und das Wahren Allah subhanahu wa ta'ala erfolgt nur, wenn man dementsprechend Taten vollzieht. Dann wird man von Allah subhanahu wa ta'ala gewahrt. Und das ist das, was damit gemeint ist. Allgemein zusammengefasst bedeutet das, dass das Bittere der Ibadah, bevor ich die Tauba gemacht habe, das Bittere der Ibadah mir jetzt wie eine Süße vorkommt und dass das Süße der Sünde, bevor ich die Tauba gemacht habe, dass es mir jetzt als eine bittere Sache rüberkommt. Denn genau umgekehrt. Bevor ich die Tauba gemacht habe, bevor mich Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt hat, dann, oder bevor ich seine Grenzen bewahrt habe, dann war die Sünde süß und die Ibadah bitter. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Das Süße der Sünde erscheint mir als bitter und das Bittere der Ibadah erscheint mir nun als süß. Wir kommen zur letzten Sache, die wir kurz erwähnen. Sind die Namen Allah subhanahu wa ta'ala auf 99 beschränkt? Die Antwort darauf ist nein. Die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht auf 99 beschränkt. Allerdings sagen wir, dass die Namen bzw. dieser Nass, diese Aussage, diese Textpassage, die gekommen ist in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass hier die 99 gemeint sind, bzw. die Anzahl 99 gemeint ist. Wer diese wahrt, wer diese auswendig lernt, danach handelt und so weiter und so fort, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Tore des Paradieses öffnen. Aber die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht auf 99 beschränkt. Dafür gibt es verschiedene Aussagen, wie in einer Überlieferung, die überliefert wird von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer Sorge oder Trauer, wem auch immer Sorge und Trauer widerfährt und dann eine Dua sagt, ja, diese Dua, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Sorge, seine Trauer in Glückseligkeit umwandeln, so ist ein Teil dieser Dua, sie ist etwas lang, deswegen springt es den Rahmen, dies zu übersetzen, außerdem bräuchte ich dann die deutsche Übersetzung, die genaue dafür, aber unter anderem ist, O Allah, ich bitte dich mit jedem Namen, der dir gebührt. Samaytu bi nafsak, mit dem du deine eigene Nefs, mit dem du dich selbst betitelt hast. Oder du jemanden von deinen Geschöpfen beigebracht hast. Oder du es im verborgenen Wissen bei dir behalten hast. Dass du den Koran zur Blüte meines Herzens machst und so weiter und so fort. Das, was wir daraus entnehmen aus dieser Aussage, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, den Namen, den du dir gegeben hast, den du deiner Ibad gegeben hast oder offenbart hast. Und dann sagt er, oder im Teil dessen der Namen, welche du für dich behalten hast, yani im verborgenen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das, sagen sie, ist der erste Beweis. Der zweite ebenfalls ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bezüglich der Fürsprache am jüngsten Tag, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm Namen beibringen, welche er nicht gekannt hat. Und dann wird er in den Sujud gehen und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seine Bitte erhören und dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, Ummati, Ummati. Hier sehen wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Namen beibringen wird, welche er nicht gekannt hat. Und das ist, ja, im Sprachgebrauch ist das normal. Wenn ich sage, Allah hat 99 Namen, dann heißt das nicht, dass Allah nur 99 Namen hat. Ja? Wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat. Wenn ich dir beispielsweise sage, ich habe 100 Euro zum Spenden, dann heißt das nicht, dass mein ganzes Vermögen sich auf 100 Euro beläuft. Es kann sein, dass ich viel mehr habe, aber das ist das, was hier gemeint ist. Oder wenn ich dir sage, ich habe einen rechtschaffenen Sohn. Ja? Ich sage dir nicht, ich habe nur einen Sohn, sondern sage dir, ich habe einen rechtschaffenen Sohn. Was entnimmst du daraus? Dass es ein rechtschaffener Sohn ist, aber die Kinder können mehrere sein. Genauso entnehmen wir es hier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat 99 Namen außer einen, 100 Namen außer einen, ja, somit 99. Und wer diese bewahrt hat, und das haben wir erläutert, dem wird der Eintritt ins Paradies gewährt. Und das heißt, dass nicht die 99 Namen beschränkt sind, aber das ist das, womit die genaue Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.